Jūs izmainat nolikumu tagad, jo jums nav vērts atbildēt uz jautājumiem, un jūs negribat atbildēt uz jautājumiem, jo jums pilnīgi vienalga. Jūs vienkārši gribiet tajā miljardu podā iemērkt savas rokas un raust. To jūs darat.
Šie budžeta grozījumi patiesībā nav nekādi grozījumi. Tāpat kā budžets, nav nekāds budžets. Tā ir fikcija. Tā ir fikcija.
Mēs novirzām vairāk kā 100 miljonus dzelžiem, tramvajiem, sliedēm, faktiski maksāt nespējīgam uzņēmumam. Un tad ir tā, kāds ir prioritātes pilsētai, deputātiem. Betons, dzelži, sistēmas, nevis dzīvi cilvēki, kuriem ir visvairāk vajadzīga palīdzība.
Tāpēc es jūs aicinu pārsaukt sevi no sociāldemokrātiem, variet saukt sevi par plutokrātiem, tā ir bagātnieku vara, vai kleptokrāti, korumpēto vara.
Sitienu zem joslas man sievietei par šo te laiku no jūsu puses bija tik daudz, ja, kā dažiem no jums mans vīrs negribu teikt, ko viņš grib ar jums izdarīt, viņš ir vīrietis.